Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er sponsoreret af BMW, der netop er blevet kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af Heineken 0,0, samme god smag uden alkohol.
Velkommen til Bæk Bag Bolden podcasten, der handler om fodboldens hverdag, hvor eksperter eller folk, der ved noget om hverdagen i det hele taget, får lov at fortælle om, hvordan vi andre er gået glip af store højdepunkter, som nemlig for eksempel i dag kunne have været fodbold i både Italien og England. For i dag har jeg fået besøg af dig, Martin Laursen. Velkommen til.
Ja, tak.
Og når jeg siger besøg, så er det jo løgn, fordi du sidder i Spanien. Jeg sidder i Strib. Vi kunne godt have byttet plads for min skyld.
Lige præcis, så er det faktisk en dårlig dag i Spanien. Det regner, så det kunne være, at vi kunne have skiftet plads, men ellers så er det dejligt hernede.
Så vil jeg sige, at det er nok varmere regn.
Ja, det er sådan.
Som du måske også hørte, Martin, lige her i starten af samtalen, så skal jeg lige begynde med at sige, at det her program har jo til lejligheden fået samarbejde med Heineken 0,0, som jo er det alkoholfrie alternativ, og det synes jeg er rigtig spændende. Jeg har faktisk selv smagt det. Det smager nærmest præcis som det, vi ellers kender, og så er det jo blevet den mere, skal vi sige, bæredygtige udgave af at smage på en øl, og det er rigtig godt, når man også har BMW som partner. Det er derfor, at jeg synes, de to ting faktisk godt kan føles ad hånd i hånd. Det var nok om øl og biler. Nu skal jeg gerne have lov til at spørge og dele med dig, Martin, din passion for fodbold. Jeg har jo lidt til fælles med dig, det er ikke ret meget, og vi har aldrig sådan for alvor opholdt os i samme sted ret lang tid ad gangen. Men vi har begge to været i Silkeborg. Ja. Ikke samtidig. Du gik på college i Silkeborg. Du kom ind fra Forvang, det ellers ukendte Forvang, som du næsten er den eneste mand i fodbold Danmark, der har været med til at gøre berømt. Fordi folk, mange af os, forbinder også Forvang med dig.
Der er jo heller ikke nogen stor by, kan man sige. Forvang. Der er vel kun en 1000 indbyggere i byen. Men jo, jeg kommer fra Forvang. Mine forældre, de har boet der hele deres liv, og bor der stadigvæk, og jeg skulle på et tidspunkt, da jeg var færdig med min efterskole op i Viborg, hvor jeg tog 10. klasse, der skulle jeg jo bestemme mig for, hvad jeg skulle efter. Og så dukkede det her Silkeborg Football College op. Og så synes jeg jo, at det var mega interessant. Jeg ville jo være professionel fodboldspiller, det ville jeg være lige siden jeg kan huske. Noget som helst, så var det professionel fodboldspiller, der var min drøm, og havde en stor passion for fodbold, og ville gerne prøve det af. Så jeg synes, at det her med at kombinere skole og fodbold, det var helt optimalt, og så kom jeg heldigvis ind.
Men hvordan gik det til, du siger, at det dukkede op? Altså det, der må være nogen, der enten gjorde dig opmærksom, eller du selv havde opsøgt. Hvordan foregik det, at du kom ind til college i Silkeborg?
Ja, nu kan jeg ikke helt huske, hvordan jeg sådan blev opmærksom omkring det, men det dukkede i hvert fald op på en eller anden måde. Og det gjorde det, da jeg ligesom skulle vælge der i slutningen af året, på min efterskole, som jeg tog 10. klasse der, så skulle jeg jo så finde ud af, hvad jeg skulle bagefter. Og så kan jeg ikke huske, om det var mine forældre, der havde læst det i avisen, eller jeg på anden måde hørte omkring det. Men det var i hvert fald mega interessant, og det var lige præcis det, jeg ville.
Ja, og jeg tænker, at det har været anderledes. Nu skal jeg jo ikke gøre Silkeborg til en metropol, selvom jeg har min veneration for byen, men når man kommer fra Forvang, hvor jeg tænker, at hvis der skulle virkelig ske noget, så er du nede på tanken.
Ja, men det er ikke noget vildt sted, men jeg havde faktisk en god barndom, og jeg manglede ikke noget. Mærkeligt nok, kan man synes, den dag i dag, hvor verden er blevet lidt større, men det er ikke noget stort sted. Nej, det er det ikke.
Men så kommer du ind til det, der jo både er en større by, og i en alder, hvor det jo faktisk nogle gange har fået folk til, eller unge mennesker, til at skulle opleve den del af livet, som er starten på voksenlivet med byer, byfest og piger osv. Men samtidig kommer du ind i det, der er et ekstremt målrettet miljø på college. Husker du, hvordan det var at starte der? Eller var det overhovedet et issue for dig at få de to ting til at balancere?
Nej, det har det ikke været. Jeg var fuldt fokuseret på fodbolden, og jeg synes, det var mega fedt. Og jeg kan huske, at jamen, det var i 94 der, og det var Preben Lundby, som var college-leder, og, Og det allerførste møde, vi havde med ham over i klubhuset, der kom vi ind, og der havde han en stor, han har skrevet med stort på tavlen eller en planche eller et eller andet, viljen til at ville skabe og evnen til at kunne. Og den kunne jeg godt lide, altså, fordi at jeg har aldrig været det store talent, og det var jeg heller ikke dengang. Men det her med, at hvis man vil det rigtig meget, så har man også en chance. Den kunne jeg godt lide, og det satsede jeg på. Altså, jeg synes, det var sjovt, men jeg vil også gerne være, jeg vil gerne have en kontrakt med SIF. Jeg vil gerne blive professionel fodboldspiller, og det skulle have en chance. Så synes jeg, det der med, at han skrev, at der er viljen til at ville, det skaber evnen til at kunne. Den synes jeg var fed. Så den har jeg faktisk tænkt på igennem hele min college-tid, men faktisk også taget den lidt med senere.
Ja, og jeg tænker, det har sikkert ikke været fjern fra dig fra starten af. Men det at få det i talesat, og også at få lov til at leve efter det i det miljø, fodbold, har sikkert gjort en vis forskel. Vil du mene, og det her det bliver sådan meget tidligt at prøve at kigge tilbage på hele livsforløbet, det er ikke sikkert, at du lige har gjort dig den tanke endnu, men har du overvejet om fodbolden, og lige præcis den indgang til fodbolden, du nævner der med viljen som motor, om den har formet din person, eller om din person på forhånd havde det som, skal vi sige, styringsmekanisme, og derfor passer du godt ind i fodbolden? Forstår du mit?
Ja, jeg tror, den passede godt til mig, fordi jeg er jo nok meget en jøde, og som du selv har været inde på, så kommer jeg fra en lille by med ikke trange kår, men ikke noget fancy. Så derfor har jeg aldrig nogensinde været ikke rigtig vild med at føre mig frem, og er nok heller ikke den her diskoteksfyr, som charmer alle pigerne, og synes heller ikke, at det er jo specielt sjovt. Det, jeg gerne ville, det var, at jeg vil spille fodbold, og ja, så kan man godt den dag i dag tænke over, at jamen okay, jeg fik jo nok ikke festet lige så meget som min jævnaldrende. I de tre år, jeg gik på handelsskolen i Silkeborg, der var jeg ikke til en eneste handelsskolefest. Og det siger lidt om, hvor dedikeret jeg var, men også hvor lidt det interesserede mig i forhold til at spille fodbold. Så derfor så tror jeg, jeg passede meget godt ind i det miljø. Det var ikke sådan, at jeg skulle ændre det helt store for at ofre det, jeg tror, man skal ofre for at komme hele vejen, hvis man ikke er ualmindelig talentfuld. Selvom jeg er ret sikker på, at selv de største talenter, de har også måttet ofre en masse og arbejde hårdt for det. Men jeg vil nu mene, at jeg skulle lidt mere end det, fordi jeg var ikke noget kæmpe talent.
Det der med at ofre, det hører vi jo, synes jeg jo tit, især folk, der står enten ved siden af, eller nogle af de af os, der ikke helt lykkedes måske at snakke om, de her ofre, de har krævet. Ja, det var... Du må endelig hilse.
Afviste vi lige.
Det er et af de ofre, det kræver at være med her i sådan en podcast, det er at gå glip af de gode opkald. Ofre er jo ikke nogen gange det, som man mærker, når man er midt i det. Hvis man nu er meget dedikeret, så kan det faktisk nærmest føles som om, at man bliver belønnet hele tiden, hver gang man ikke har gået til en handelsskolefest, fordi man får lov til at træne mere. Og det at stå i den situation, som du nævner her, har du husket det som om, at du stod der sådan halvbandende, måtte tage dig sammen og sige, nej, jeg vælger selvfølgelig mit fodbold i stedet for festen? Eller var det bare altså, federe at komme ud og træne forberedt, end det var at gå til fest?
Jeg kan godt lide at drikke nogle øl, og det kunne jeg også dengang, og jeg kunne godt lide at gå i byen, når fodboldsæsonen var slut i december måned. Det er slet ikke sådan, at jeg ikke havde lyst til det, men jeg følte ikke, at det var noget fravalg under sæsonen, fordi, som du selv er inde på, så synes jeg, det var så meget vigtigere at ikke drikke sig pissefuld fredag, hvis man skulle spille en kamp søndag. Den kunne jeg ikke have, og derfor så følte jeg ikke, at jeg gik glip af noget rigtigt, fordi at dengang, der, jamen altså, var der en fri weekend, eller som jeg sagde, december måned, jamen så skulle jeg nok finde ud af, at jeg var inde på Crazy Days i torsdag, fredag og lørdag. Altså, det er jo slet ikke det. Men ellers så nej, jeg synes ikke, at det har været noget fravalg. Derimod så synes jeg, at det har været fedt at gøre det, og spille måske en god kamp søndag, og tænke på, at det var egentlig meget godt, at jeg ikke gik ud sammen med de andre og drak for mange øl.
Hmm. Ja, men jeg skal jo ikke på nogen måde betvivle alt det, du siger. Jeg kommer bare nogle gange til at tænke på, at den historie, der også har dannet sig om dig i Silkeborg, i hvert fald den, som jeg kender, nu har jeg jo haft min gang der både før og efter, at du var der. Det har også været, at det var sådan den der fuldstændig dedikerede, målrettede fodboldspiller. Det kan godt være, at I ikke har set alle detaljer. men jeg har i hvert fald mødt andre steder, hvor det faktisk er blevet... altså, de her unge spillere har stået og kigget helt måbne, når folk har spurgt, hvordan det er at have alle de offer om de synes, mm-hmm. det er værd. Og sådan er der jo mange indgangsvinkler til det. Du kom tidligt med på Superliga-holdet. Du havde Preben Elkjær som træner. Og jeg tænker, at nu skal du ikke sætte og komme med en stor kærlighedserklæring til Preben Elkjær, men jeg tror, der han må have været en eller anden impact af Prebens både træning og hans forbindelser. Fordi det varede jo ikke ret længe. Du spillede ikke så mange kampe endda i SIF. Har læst mig afsted til 35 kampe. Ja. Inden du i meget ung alder tog springen til, hvad jeg stadigvæk tror er den sværeste liga overhovedet, specielt som offensivspiller, men stadigvæk også for dig som forspiller, til nemlig den italienske ned til Verona, nemlig Prebens gamle klub. Var der nogen genvej, eller var der nogen hjælp fra Preben i den forbindelse?
Ikke hvad jeg hørte af, det er kun hvad jeg har kunnet læse mig til og høre efter. Det var ikke sådan, at Preben han var inde over nogen forhandlinger eller noget. Men det er rigtigt, som du siger, at jeg fik min debut under Preben Elkjær, men jeg spillede faktisk ikke så mange kampe under ham, fordi at efter min debut, der spillede jeg mere eller mindre et helt år på anden holdet, og det var først, da Sepp Piontek, han kom til, at jeg havde et halvt år, hvor jeg virkelig slog igennem. Og spillede nogle gode kampe, og der var interesse for mig. Og så er det rigtigt, som du siger, sommeren 98, der var der et par klubber, som var interesseret i mig, men det var Verona, som var mest interesseret i mig, og der kom en italiener fra Verona. Hans far var præsident, han så også sportsagent, fodboldagent, og blev så min fodboldagent under hele karrieren, men det var han så ikke i starten, men han kontaktede mig, og jeg troede, det var en joke. Og sagde,
Hvorfor troede du, det var en joke?
Fordi han snakkede meget, meget gebrokken engelsk, og jeg havde nogle kammerater, som allerede var begyndt at lave sådan nogle ting med mig, fordi der stod lidt i avisen om, at der var interesse for dit og dat, og så kom han og så på mig på Silkeborg Stadion, og så kom der en anden. Så der havde været lidt, og så kommer der lige pludselig, så kunne jeg høre, der var en italiener, der ringte til mig og snakkede rigtig dårlig engelsk, så jeg var lige ved at sige, hør her, stop nu med det der, altså. Men så lige pludselig, så kunne jeg høre, at det var faktisk rigtigt. Han var i byen og havde set mig i en U21 landskamp og set mig spille mod Brøndby. Jeg spillede nogle rigtig gode kampe mod Brøndby, hvor Ebbe Sand, han var i klubben der, og det gik rigtig godt for mig der, og det overbeviste ham. Mm. Så kom jeg jo så til Verona der i 98, og synes det var fedt.
Det må have været en kæmpe omvæltning, altså, fordi nok forsøge lige så meget at ville gøre Silkeborg til en metropol sammenlignet med Forvang, men så pludselig være i den store verden, ikke bare, altså, Verona er jo ikke sådan en gigantisk stor by, men i den helt store fodboldfokus, som italiensk fodbold især der i 90'erne stadigvæk var. Mm. Hvordan var det at opleve sådan en forskel, og hvad gjorde det for din måde at være i hverdagen på?
Det var rigtig hårdt for mig. Jeg kom ned til Italien, og det første, vi gjorde, da jeg kom til klubben, det var at tage bussen op i bjergene, hvor vi skulle være i tre uger, og det var hård træning hver eneste dag, og om formiddagen, der løb vi bare rundt i bjergene, og, Og om eftermiddagen, så fik vi lov til at røre en bold lidt. Og vi fik det samme at spise hver eneste dag i tre uger, og der var halvanden, der kunne snakke en lille smule engelsk. Alle de andre kunne ikke et ord engelsk. Det var kun italiensk, og træneren også. Så det var
Prandelli dengang?
Det var Prandelli, ja. Ja. Og det var hårdt, og så var jeg uheldig i at løbe ind i en knæskade allerede dengang, og havde problemer under forsæsonen der, preseason. Kunne ikke helt være med, som jeg gerne ville, og jeg synes, det var meget, meget træls, det hele. Jeg havde lyst til at bare droppe det, men som min far, han også sagde til mig, så var det jo en enestående mulighed at komme til udlandet. Jeg havde fået en, synes vi, på daværende tidspunkt, fantastisk kontrakt. Det var jo en millionbeløb, og det var jo noget helt andet, end det man var vant til. Og ja, min far, han synes, at det var vigtigt også med pengene, og jeg ville selvfølgelig gerne lykkes også i udlandet, men det var meget, meget hårdt, og det var det hele det første år. Og så havde jeg så igen et problem med mit knæ, efter sæsonen var slut. Jeg tror, jeg nåede at spille 7 kampe det år, den første sæson, og så måtte jeg så opereres igen, i mit knæ der om sommeren, og så efter det, så kom jeg så tilbage og spillede godt i halvandet år i Vorona.
Ja, og det må have været godt, fordi der skete jo det, du skiftede, hvad jeg opfatter som opad i systemet efterfølgende. Og det skifte kunne jeg godt tænke mig lige at vende tilbage til. Men jeg skal lige, mens jeg har det i hukommelsen, lige dvæle lidt ved det. Altså ud over den legendariske tur op i bjergene, som jeg indtryk af, alle italienske hold gør hver sommer. Jeg ved ikke, hvor de render rundt henne alle sammen, fordi der må være virkelig mange fodboldspillere prop stoppet op i de her bjerge der. Men det der med, at I fik den samme mad, altså nu, hvis jeg prøver at gøre mig neutral, det er svært, men så vil jeg forestille mig, at de fleste har sådan det billede af, hvis man kigger på fodbold Europa, at i Tyskland, der er alting totalt stereotypt, målrettet, firkantet, kvadratisk, praktisk, måske endda godt. I Italien er der sådan lidt mere, der er lidt levemand, Dolce Vita, og den italienske mad, er jo berømt, men det der med, at man har næsten en fuldstændig tyrkertro på, at det er den eneste menu, der virker, og man får altid det samme, også på kampdage, med den der crostata-kage til sidst. Ja. Kan du give lidt indblik i, hvordan kan det være, at man i et land, der er så livsglad på så mange andre måder, accepterer at gøre det så totalt firkantet på kosten?
Ja, jeg ved ikke lige, hvad tanken er, men det bare drejer sig om, det er, at de tror så fast på, at de tre uger, de er så vigtige for hele sæsonen. Det er der, man bygger det hele op, hele sin grundform og mulighederne for at have det godt fysisk og være klar til sæsonen. Det bygger man op specielt på de tre uger, hvor man er oppe i bjergene. Og det er ikke ment som om, at det skal være specielt sjovt. Det indtryk havde jeg overhovedet ikke. Det er noget, man bare skal igennem. Så derfor tager man væk fra koner og familier, og man får besked på bare at løbe om formiddagen. Og så, jamen, så som jeg sagde, så var det kylling, og det var kylling og pasta og salat to gange om dagen. Og det er jo det, man skal have, altså hvis man anstrenger sig meget, og det er det, ens krop har brug for. Så der var sikkert en mening med, at det var lige præcis det mad. Fordi ellers, som du siger, så kan man få pizza, og man kan få alt muligt andet godt, men det kan man få efter de tre uger. Så kan man ellers begynde at nyde livet lidt. Men lige præcis de tre uger, der var det samme mad, og man skulle vente på, at anføreren, det kan jeg huske, at det synes jeg også var sindssygt, at når anføreren han rejste sig fra bordet, så kunne vi andre få lov til at rejse os. Altså, der var en masse ting, som jeg lige skulle ind i, som var helt, helt nyt for mig, og det var meget mere striks. Man måtte jo ikke sige trænerens navn. Man måtte ikke sige du til ham, og det var kun mistet, og de form jo til træneren, og der var en kæmpe respekt og afstand fra spillere til træner, og det mærkede man jo selvfølgelig helt vildt. Så det var meget, meget anderledes end det hyggelige, jeg kom fra Danmark. Så det var en hård start, synes jeg. Jeg synes det var lidt synd for mig faktisk, fordi jeg ikke kunne snakke med nogen, og jeg blev skadet og dit og dat, så jeg synes det var en hård start.
Så du fik lov til at mindes Preben Lundbys sætning hjemme for tavlen med viljen, ja,
der kom op en gang.
Men det førte jo noget med sig, skal jeg så vende tilbage til mit egen afbræk. Ja. Og det vil jeg gerne prøve at høre, om du kan hjælpe mig til at forstå igen. Det gamle system, der fandtes og ikke længere gør i Italien med, at man ejer spillere i partnerskaber. Du forlod Verona, og som jeg husker det, nu skal jeg passe på, at det også bliver rigtigt, men så var det Parma. Det er Parma, der egentlig køber dig og lejer dig ud. Du når aldrig at spille en kamp for Parma.
Nej, fordi der skete det efter 2 år, hvor jeg jo realiteten kun havde haft. Det, der skete, det var, at jeg kom jo til Verona, da de lå i Serie B. Så rykkede vi op uden min indflydelse, mere eller mindre. Men fordi holdet havde det godt, fordi holdet var godt efter et år. Så jeg havde det første år i Serie B og 2 år i Serie A. Og jeg var skadet det første halve år i Serie A, men kom så tilbage og gjorde det rigtig godt, lige fra starten af. Og så kom der så den her interesse efter 2 år i Verona, at Parma, de gerne ville købe 50% af mig, men lad mig spille et år til i Verona, for at få lidt mere hår på brystet, for at udvikles lidt mere. Jeg var nok ikke helt klar til Parma, mente de, efter mine 2 år i Verona. På det tidspunkt var Parma jo et stort, stort hold. De spillede i Champions League og var et rigtig stort hold i Italien. Så det synes jeg var fedt. Jeg fik en kontrakt med Parma. Håbede på, at jeg efter 1 år kunne komme til Parma. Det gav mig en masse motivation jo for det sidste år, jeg havde i Verona. Og det var sådan det var. Og så efter de 3 år i Verona, så blev det så...
Må jeg lige spørge, Martin, bare lige her. Hvem ejede de andre 50%? Var det så Verona i år mere? Okay.
Præcis. Okay. Parma, de købte 50% af mig, og så skulle de så betale de sidste 50%, hvis de gerne ville det efter et år. Og det ville de gerne.
Okay.
Så jeg kom til Parma der og synes det var mega fedt. Men startede igen med at tage op i bjergene. Den her gang havde jeg så ikke nogen fysiske problemer. Men Parma havde skiftet træner et par gange, tror jeg, under den forgangne sæson der. Men der var i hvert fald en træner der, da jeg kom til Parma, som ikke så mig i et tremandsforsvar. Det var det han sagde til mig som undskyldning, kan man sige, eller forsvar for at han ikke kunne bruge mig. Fordi det der sker, det er at efter 2 uger oppe i bjergene, hvor jeg nærmest kun har løbet frem og tilbage og op og ned og haft en lille smule med bold, vi har ikke spillet en kamp overhovedet. Så kommer sportsdirektøren til mig og siger, at træneren der, han kan ikke bruge mig rigtigt. Jeg er ikke en del af startopstillingen, og da han har lige købt en ny fransk spiller, som man hellere vil satse på. Måske skulle du overveje at se, om du kunne komme et andet sted hen. Og det var jo mega, mega skuffende for mig. Altså, Parma var en kæmpe klub, og det var det, jeg gerne ville, og alt muligt. Så jeg var meget, meget ked af det og skuffet om aftenen, da jeg fik det at vide. Men så det, der sker dagen efter, det er, at jeg sidder ved morgenbordet, og vi får jo de her aviser og læser lidt. Og der står der som overskrift på La Gazzetta dello Sport, at Milan søger en forsvarsspiller. Så ikke på grund af det, men på grund af situationen, der ringer jeg jo til min agent og siger, at jeg havde den snak i går, og de ville sgu af med mig her, tror jeg. Prøv at se, om der er nogle andre klubber, der vil have mig. Du kan eventuelt prøve at ringe til Milan. Jeg kan se at i avisen, at de mangler en forsvarsspiller. Og så går han ellers i gang, og så vokser min selvtillid, fordi han kommer tilbage og siger, at jamen, både Roma og Lazio og Milan er rigtig, rigtig meget interesseret i dig, Martin. Specielt Milan virker super interesseret. Så der går kun nogle dage, så har jeg skrevet en 5-årig kontrakt med Milan. Så det var jo perfekt.
Jamen, det er jo en helt vanvittig historie. Især også, altså, nu tror jeg også, at der er mange uden for fodbolden, der har sådan en forventning om, hvordan sådan nogle transfers, de foregår. Og det her, det lyder lidt som, du har løbet lidt i en bjerge, du har sikkert løbet okay, for at vide, du ikke duer, sætter til frokosten og læser den lyserøde avis, ja. og ser ikke en jobannonce, men alligevel, lad os da prøve at ringe til en af verdens allerstørste klubber. Ja. Det er ikke helt så strømlignende, som nogen tror, at det skal foregå.
Nej,
ja, det er det. Nu ved jeg godt, at italiensk fodbold, der er fans det suverænt loyale oftest. I hvert fald i livslang kærlighed, så kan det godt være, at de svinger fra uge til uge. Ja. Men træneransættelser og derfor også spilleransættelser, det vidner jo ikke om stor loyalitet. Jeg tænker på, hvis Parma i det år, der gik, inden du kom dertil, havde skiftet træner flere gange, og hvis du efter 14 dage heller ikke længere passer ind, så er det jo en noget anden oplevelse af loyalitet. Ja. Så derfor tænker jeg, at jeg vil godt lige bygge den bro, og så tillade mig at gøre opmærksom på, hvad loyalitet også kan være, ved at lige give kort pause til et budskab fra BMW.
Vidste du, at BMW Danmark 9 år i træk har vundet kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex for at have de mest tilfredse og loyale kunder i Danmark?
Så kommer du til AC Milan, Martin. Det forstår jeg jo, må have været... Altså, det er jo et af de største hold i verden, var det også især på det tidspunkt, nu er de ved at komme tilbage igen. Det bliver der, hvor du blandt andet er med til at vinde Champions League.
Ja.
Det er godt, at du ikke svedt så voldsomt meget som nogle af de andre i kampen, men du vinder Champions League med AC Milan.
Ja.
Hvordan var det dog at komme? Altså, jeg skal ikke gøre dig til mere forvang, end du er, men komme til verdensmetropolen, både som by og som fodboldscene. Mm. Hvordan var det at komme dertil?
Det var stort, helt sikkert. Det var stort. Og jeg kom jo også til at spille med specielt Maldini, som jeg har set op til, inden jeg kom til Italien også. Og det var meget, meget stort at spille sammen med ham. Men alligevel var det ikke større, end at jeg havde så meget selvtillid og havde så meget tro på egne evner, jeg var ikke voldsomt imponeret over dem. Altså, de er jo mennesker, ligesom vi er, men altså, de er gode til at spille fodbold, men det, ellers er de jo, som vi to er, og alle andre er. Og jeg har altid haft det sådan, også når jeg spillede mod fantastiske angriber for Verona, at jeg havde stor tillid til egne evner, og var ikke interesseret i at bytte trøje med dem. Jeg var ikke interesseret i noget som helst. Jeg ville bare gøre det godt mod dem, og troede, at jeg havde en chance mod dem. Mm. Og sådan var det også i Milan. Jeg kom dertil, og Terim, jeg havde jo en snak med Terim inden, fordi jeg ville være sikker på, at træneren han i hvert fald gerne ville have mig til Milan den her gang. Og han var rigtig glad for mig, og jeg startede jo også som lyn og torden i Milan, scorede de to første gange på San Siro, hvor vi vandt, og jeg var delt topscorer med Shevchenko efter 3 runder i Serie A. Så startede som lyn og torden, fik kæmpe succes, og fansene råbte mit navn, og jeg kunne gå på vandet, havde kæmpe, kæmpe selvtillid, og det havde jeg faktisk i nogle måneder frem. Men det, der så skete, det var, at det gik ikke specielt godt for holdet, og Terim havde en lidt mærkelig trænerstil, som man ikke brød sig så meget om i Milan.
Kan du beskrive den?
Ja, men det var lidt mere. Han stod ude på træningsbanen i cowboybukser, og det hele var lidt slapt med ham. Han havde jo haft stor succes i Fiorentina, det var derfor, han kom til Milan. Men lige hans stil der, det og så også det her med, at han snakkede ikke italiensk rigtigt. Altså, så vi havde en tolk, der skulle oversætte hele tiden. Altså, så han sagde et eller andet på tyrkisk, og så var der en tolk, der skulle sige det på italiensk, og det duer altså ikke rigtigt, altså, fordi det bliver bare aldrig det samme. Hvis han ikke er tilfreds med noget og sur over noget, så siger han det surt på tyrkisk, og så skal tolken så enten være sur på italiensk, eller også bare sige det samme på italiensk, og det bliver bare ikke det samme. Men summa summarum var, at han fik fyresedlen efter nogle måneder i Milan der, og så kommer Ancelotti til, og Ancelotti han er nødt til at spille mig i starten, men jeg kan faktisk mærke nærmest fra dag et, at han er ikke helt vildt glad for mig som fodboldspiller. Han ville hellere bruge andre, og vi havde masser af andre. Vi havde Roque Junior, en brasiliansk forsvarsspiller. Vi havde Chamot, en argentinsk forsvarsspiller. Vi havde Costa Curta, Maldini, altså der var mange midterforsvar, som han kunne vælge imellem. Og det ender med, at jeg ryger mere og mere, han begynder at tage mig ud i pausen, og jeg ryger så stille og roligt væk fra holdet, og der begynder mine problemer lidt i Milan. Der begynder det lidt, og specielt da de køber Nesta i sommerpausen fra Lazio. Og Maldini, han begynder at sige, at han ikke vil spille venstreback mere. Han vil ind og spille midterforsvar, fordi han var ved at komme op i årene, og det var mindre hårdt for ham at spille midterforsvar. Så der røg han ind i midterforsvaret sammen med Nesta, og de to sammen var helt fantastiske. Der var ingen konkurrence. Så der begynder mine to svære år i Milan.
Ja, og jeg mener, du har spillet med så mange fantastiske spillere og fra så mange nationaliteter og så videre. Så det, jeg skulle møde op med den selvtillid, du beskriver her, altså du må have en kerne af noget, som er svært at skubbe til, siden du kan bevare den mod verdensklasse spillere. Jeg minder mig selv om, og dem, der lytter med især i dag, de yngre generationer, at når vi snakker sidst i 90'erne og starten af 2000-tallet, så er Italien stadigvæk den liga med de største navne, altså større end Premier League, som jeg husker det. Mm. Så det at bevare den selvtillid, det må have været, altså har du nogen idé om, hvad den er skabt af, og hvordan den har fået lov til at bære dig igennem, også i så hård konkurrence, som du beskriver her?
Men jeg kunne rimelig tidligt i Verona se, at jeg kunne godt det her det er ikke for stort for mig. Altså jeg kan godt gå det her. De andre spillere, de er ikke meget bedre end mig. Men jeg tror der hvor jeg er en forskel i forhold til mange andre spillere, det er at jeg har aldrig sprunget over hvor gæret er lavest. Altså, jeg har altid knoklet. Jeg er kommet før de andre til træning. Jeg har været den sidste, der tog væk fra træningen, fordi at der var en periode, hvor jeg skulle strække mere ud. Der var en periode, hvor jeg ville løbe træne mere. Der var en periode, hvor jeg skulle styrke træne mere. Der har været forskellige ting, som jeg har følt var det, jeg skulle. Og det har båret mig langt, helt sikkert. Jeg har ikke på noget tidspunkt sat spørgsmålstegn ved nogen ting, jeg skulle gøre. Altså, hvis træneren han siger, at jeg skal løbe fra A til B, så løber jeg fra A til B. Der er ikke nogen spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg skal gøre det. Og sådan er det bare. Og jeg har tænkt, at hvis jeg løber længere end de andre, så har jeg en bedre mulighed i kamp for at gøre det bedre. Fordi jeg er i bedre form, og når jeg er forsvarsspiller, så skal jeg kunne holde ud og løbe med angriberne, jeg skal kunne holde ud og komme foran dem, jeg skal være i bedre fysisk form, så har jeg en god mulighed for at gøre det godt. For med bolden var jeg ikke fantastisk, men hvis jeg skulle gøre det godt, så skulle jeg være et fysisk monster, så at sige. Og det var det, jeg arbejdede ud fra, og jeg kunne se, at, at det kunne tage mig langt. Altså, jeg var hurtig, jeg var hovedstødstærk, og jeg havde viljen. Og det kunne jeg se, det var nok. Altså, jeg havde ikke lige så god en teknik som Maldini og Nesta og nogle andre, men jeg havde andre forser, og det var det, jeg koncentrerede mig om. Jeg begyndte ikke at sammenligne mine svage sider med andre styrker. Altså, jeg tror, jeg har tænkt rigtigt, og jeg har aldrig på noget tidspunkt sat spørgsmålstegn ved nogle ting, jeg skulle gøre i forhold til at arbejde hårdt. Og det tror jeg har brugt mig langt.
Altså, det er jo mental styrke beskrevet så præcis, som det kan være næsten, ikke? Nogle gange har jeg, når jeg har haft med og det er primært været fodboldspillere, det kunne være alle andre mennesker også, jo, at gøre, som periodvis så synes, de manglede selvtillid, så har det været nødvendigt at minde dem om, hvad det er, de får tillid til andre af, og det er jo typisk, hvis andre de gør det, de siger.
Mm.
Og derfor selvtillid. Nu skal jeg ikke få oversætte til mine ord, hvad du lige har fortalt her, men noget af det, jeg spiller ind med, når du fortæller om din måde at træne på, og ikke springe over gader osv., det er, hvis man i øvrigt selv gør det, man siger, hvad enten det er, jeg løber, som jeg har aftalt, derhen til, og stopper ikke lige halvvejs, eller skærer hjørner, eller står op klokken 7, hvis man har sagt klokken 7, og ikke kvart over 7, eller hvad fanden det nu er for nogle detaljer, så får man jo også tillid til sig selv, hvis man walk the talk, hvis man gør det, man har sagt. Og alt det, du fortæller mig, det matcher meget godt ind i det, nemlig at der er bare en indsats, der skal leveres, uanset om man er superstjernen, eller på vej til at overhale superstjernen. Der er bare en indsats, der skal leveres.
Der er ikke noget, der kommer let. Og det gjorde det ikke for mig. Altså, det er jeg stolt af, altså, at det blev sådan. Altså, fordi jeg har trods alt fået noget ud af mine anstrengelser, og det har altid været sådan, at jeg ville se mig selv i spejlet og kunne sige, at jeg skulle gjort alt, hvad jeg kunne. Og hvis det ikke var nok, så var det ikke nok, men det skulle i hvert fald ikke sige, at jeg ikke har gjort nok ved det. Og det føler jeg virkelig, at jeg har. Og det er derfor, at jeg har det godt med hvordan min karriere har udformet sig.
Altså, skal det ikke være et forsøg på at matche Preben Lundby eller andre kloge mennesker, eller for den sags skyld en gajolpakkes visdomsord her, men kan man bare lige kort runde op og sige, det er jo ikke mageligt at gøre sig umage. Det er jo bare det, det er. Og hvis man gør sig umage, så skal det en gang imellem have lov til at fylde en hel masse. Og det kan jo bringe dig helt derhen, hvor du var med til Champions League-finalen. Det er måske ikke rimeligt at sige, at det er den største triumf, du har været med i, fordi du har oplevet så meget andet, at du også har været på årets hold. Det kan være, at vi kommer tilbage til det i Premier League. Det er der deler med ikke mange danskere, der har oplevet. Men den der Champions League-finale og forløbet derhen til, hvor meget, altså, hvad indtryk har det gjort på dig?
Ja, jeg havde det ikke godt med Champions League-finalen, men den dag i dag, synes jeg, at det er sjovt, og jeg er da stolt af, at jeg kan sige, at jeg har vundet Champions League-finalen. Det synes mine børn, der er sjovt at høre, og jeg træner også drengene hernede i Spanien, og det synes de andre drenge også, at det er meget sjovt, at Anton og Alexanders far, han har vundet Champions League-finalen. Men ud over det, så havde jeg det ikke godt med den. Det var, jamen, optakten var, at vi passerede af runder inden ikke kunne opnå mere. Så det var meget, meget tydeligt, hvem der var vigtige i forhold til Champions League-finalen, og hvem der ikke var vigtige. Dem, der skulle være omkring Champions League-finalen, de spillede ikke de sidste to kampe. Og jeg spillede jo de sidste to kampe helt betydningsløse. Og havde egentlig indstillet mig på, at jeg var ikke på bænken heller i Champions League-finalen. Der var en, der hed Dario Simic, en kroatisk landsholdsspiller, som ikke var med til de sidste kampe, og jeg gik ud fra, at han var på bænken i stedet for mig. Men når, da vi kommer frem til Champions League-finalen der dagen inden, eller hvad det nu er, så får jeg vide, at jeg er på bænken i stedet for Dario Simic. Og jeg er helt sikker på, at det er Silvio Berlusconi, som har villet det. Han har altid set en stor stjerne i mig, og det er jo derfor, at jeg blev ved med at være i Milan. Ellers var jeg smuttet noget før. Men jeg tror, at han ville have mig på bænken. Uanset hvad, så er jeg på bænken og har det ikke godt. Det må jeg bare indrømme, fordi jeg har ikke meget selvtillid på det tidspunkt. Jeg har ikke været meget med omkring holdet. Jeg føler ikke, at jeg er god nok. Og jeg i stedet for at tænke, at det kunne være fedt at komme ind i en Champions League-finale, så tænker jeg, shit, jeg håber ikke, jeg kommer ind i en finale. Prøv at tænk på, hvis jeg laver en fejl og koster sejren. Så meget som du mener, at jeg var mentalt stærk før, og hvad ved jeg, så dårlig var jeg mentalt på det tidspunkt. Jeg har mistet alt tro på mig selv. Og derfor så sidder man på bænken, og man håber ikke, at man kommer ind, fordi man vil ikke gøre sådan, at man taber en bold, når de scorer, eller et eller andet. Man tænker ikke på, hvor fedt det kunne være at vinde hovedstødstød, eller hvor fedt det kunne være at lave den aflevering, eller jeg er god nok til at klare ham der. Det var kun negative tanker. Så derfor sidder jeg og sveder faktisk. Selvom du ikke tror, jeg sveder, så har jeg koldsved på ryggen. Og er pisseglad, da Ancelotti han laver den sidste udskiftning, og jeg ved, at jeg ikke kan komme ind mere. Så der kunne jeg begynde at slappe af, og det var ikke fedt. Efter kampen var jeg da glad. Vi har vundet Champions League og alt muligt, men ikke mere end det. Jeg følte ikke, jeg var med omkring det. Så det var mine tanker omkring Champions League.
Det er sådan det er jo så flot et indblik i, hvordan det også kan være, fordi alle vi andre, vi vil jo bare gerne fetere jer og tænke, ej, tænk så at have fået lov at være lige der. Men så får jeg alligevel nok en oplevelse af, hvor nuanceret virkelig også kan være på toppen af, og der, hvor man virkelig skal præstere. Og det skal man jo også huske, og nu har jeg et par gange også i den her podcast, jeg har nævnt det begreb, som der lige er udkommet en bog om, nemlig ubehaget ved at skulle være på kanten af sin ydeevne, og der, hvor man ikke helt kan vide sig sikker på, om det nu også holder hele vejen hjem, når man nu skal performe. Og det har ikke noget at gøre med at træne hårdt, eller at skulle have afsavn, vi snakkede tidligere om, noget med noget offer. Det er ikke den slags ubehag, men ubehag ved at skulle gå ud i arenaen, være der og levere på kanten af, hvad man egentlig godt ved, man kan, og så stadigvæk tro på det. Altså det er jo et skisma, som jeg tror, mange de kunne have lidt mere glæde af at forstå og sætte sig ind i. Tak for det indblik. Inden vi lige går videre, fordi du vandt jo også andre titler, det var jo den periode, du har været involveret i flest titler i, der var også et mesterskab i 04, inden du rejste videre til England, der var også den italienske pokalturnering, og I vandt jo også Supercup, så det har været trofæmæssigt et meget berusende ophold, tænker jeg.
Jeg spillede sammen med, der var landsholdsspillere, som ikke kunne komme på bænken, altså i Milan. Altså når jeg ser på vores trup, dengang vi vandt Champions League, og dengang vi vandt CA året efter. Det var helt vildt. Det var verdensklasse stjerner, altså, som jeg spillede med. Altså, og det var jo... folk kom til helikopter i træning, og du ved, det var kun privatfly, vi fløj, og bodyguards med. Og det var en anden verden jo. Altså, og den dag i dag, kan jeg da synes, det er sjovt, at jeg har været med til sådan noget, men lige dengang, der synes jeg ikke, at det var så fedt, og jeg synes, det var fedt at komme væk fra Milan, fordi jeg accepterede, at okay, det blev ikke Milan. Jeg havde håbet på, at det nok skulle gå, men det blev ikke sådan.
Og det på trods af Berlusconis forkærlighed, det er jo sjovt ikke at kunne sætte det og referere til den mest bemærkelsesværdige italienske ministerpræsident igennem, ja, næsten siden efterkrigstiden, Craxi inklusiv, og så sige, det var ham, der gerne ville have, at du sad på bænken.
Han blev ved med at komme, han kom til mig, hver gang han var på Milanello, så kom han til mig, Martin, bare tag det stille og roligt, du er efter Maldini, vi ser dig som den, der skal spille efter Maldini, og vi elsker dig, og Galliani kan lide dig, og du skal bare have tålmodighed. Og det var rigtig fint at høre det, men til sidst så blev det bare for meget. Jeg havde det ikke godt med Ancelotti. Og til sidst så sagde jeg bare til klubben, at jeg vil væk. Og de tilbød mig en ny 5-årig kontrakt faktisk, hvis jeg vil blive. Fordi jeg var fantastisk at have i truppen. Jeg lavede ikke nogen problemer og gjorde det ok, når jeg kom ind og sådan ting. Men jeg sagde tak, men nej tak. Jeg skal bare væk. Jeg havde det ikke godt sportsligt, og var ved at være træt af Italien også. Jeg ville til England. Det var der, hvor folk de altid har sagt, at jeg havde de største muligheder for succes. Så derfor så ville jeg bare væk, og jeg ville finde et sted i England.
Og det gjorde du, og inden vi går til din oplevelse af, hvordan det var med den engelske kultur, så kunne jeg godt tænke mig, og det ved jeg ikke, om det er en særlig elegant overgang, det her, fordi den engelske kultur, især omkring fodboldstadions, er jo med undtagelse af spillere meget optaget af popkultur, og derfor også til øl. Jeg kunne godt tænke mig at lige give plads til en mere bæredygtig alkoholfri øl, et budskab fra Heineken her.
Heineken er officiel partner på EM i fodbold, Champions League, Europa League og nu også Big Bag Bolden, når der snakkes international fodbold, som der gør i denne udsendelse. Det handler om den alkoholfrie øl Heineken 0,0, som er så tæt på den originale smag, at du næsten ikke kan smage forskel. Du kan være sammen med vennerne og både køre hjem og være helt klar til næste dag. Flere og flere går over til 0,0, og det gælder især de unge. Heineken siger, socialize responsibly, især i denne tid. Lyt til myndighederne og pas på hinanden, så får vi forhåbentlig snart både fodbolden og vores favoritbar tilbage. Fortsæt god fornøjelse med udsendelsen.
Martin, du ville til England, og det kom du. Altså, jeg ved ikke, om det er ligesom historien med den lyserøde avis, hvor du sad og slog op, hvornår Milan manglede en spiller her. Altså, det er jo en usædvanlig måde at kunne styre sin karriere på, vil jeg sige. Der er så mange andre, der har oplevet, specielt i Italien med de der halvpartsejerskab osv., at man bliver skaltet og valtet med. Men du satte dig for, at du ville til England, og det kom du. Var det stadigvæk med, I skal lige spørge dig, med samme agent? Altså, jeg er så skuffet over, at jeg ikke kan huske, hvad
han hedder. Ravello hedder han.
Ja, det hedder han nemlig, ja. Sønnen til den tidligere ejer af Hellas Verona.
Ja.
Var det ham, der hjalp dig til Aston Villa?
Ja. Det, der skete, det var, at jeg jo sagde til ham, at nu vil jeg væk fra Milan. Og så må vi finde ud af et eller andet. Jeg vil gerne til England. Og så havde jeg Newcastle, som gerne ville leje mig. Jeg havde Charlton, som gav mig et kontrakttilbud, stort set det samme som Aston Villa, hvor jeg bare skulle vælge, om jeg ville til Charlton i London, eller om jeg ville til Aston Villa i Birmingham. Udover det, så havde jeg en snak med Ruud Gullit. Han var træner for Feyenoord. Han ville gerne have mig til Feyenoord, men jeg ville ikke til den hollandske liga. Jeg synes, at det var en liga, hvor som ikke blev set. Og nej, jeg havde mulighed for at komme til England, så derfor var det mere interessant. Og til sidst så blev det, som jeg sagde, Charlton eller Aston Villa. Det var stort set det samme. Og så valgte jeg Aston Villa. Jeg var over at se stadion og havde en snak med David O'Leary, og jeg synes, det var pisse fedt. Jeg synes, Villa Park lignede parken rigtig meget, og jeg synes, det var mega fedt det hele. Jeg ville til Aston Villa.
Og var det, det der gjorde udslaget frem for London og Charlton, var det stadion, eller det at møde O'Leary, eller var der også nogle andre? Altså, nogle gange så glemmer folk, der kigger på udefra, at familiære overvejelser også kan betyde noget, snarere end kun professionelle vurderinger. Hvad var årsagen her?
Nej, jeg var sammen med en pige på det tidspunkt, og det var ikke sådan, at jeg tænkte over, at det var bedre med London, fordi det er klart, hvis jeg kun havde tænkt på byen, så havde jeg da bare valgt Charlton. Men så det var klubben, og det indtryk af klubben og træneren, som gjorde, at jeg på det tidspunkt gerne ville til Aston Villa. Thomas Sørensen, min gode ven fra landsholdet, var der også, det tror jeg også hjalp lidt til, skubbede lidt til, at det blev til Aston Villa. Men det var først og fremmest bare mit indtryk af klubben, som gjorde, at det var det, at jeg gerne ville.
Og jeg må så også, Aston Villa er jo, på trods af de senere års besværligheder og fortrædeligheder, så er det jo stadigvæk en af de helt store klubber i England. Med to Champions League-finaler, dengang det hed Mesterholdenes... Mesterholdenes turnering før Champions League, og der kommer du så hen, og på det tidspunkt, der er Aston Villa sådan lidt midt i rækken, eller hvordan?
Ja, det er det. Det er, som du selv siger, en stor historisk klub, den største klub i Birmingham, Englands anden største by. Altså store historiske bedrifter har Aston Villa gjort. Så jeg synes, det var et fedt move at komme til Aston Villa. Problemet var bare, at jeg fik problemer med både David O'Leary og mit knæ efter kort tid. Derfor så havde jeg en rigtig, rigtig uheldig start. De første 3 år mere eller mindre var ikke gode i Aston Villa.
På grund af blandingen af en manager, der dog kunne forsvinde, og et knæ, der blev ved at plage dig. Det har du haft hele din karriere igennem, og vel også det, der stoppede dig i 2009.
Ja, det var det.
Men O'Leary og den indflydelse, han havde, eller, uden at skulle løfte dyner her, hvad var det for en slags konflikt, eller hvad var det for et forhold, du havde med ham?
Ja, det var jo... Jeg tror jo, at det der skete, da jeg kom, det var, at jeg begyndte at lave sådan en gammeldags vægttræning for ben. Og det var sikkert fint nok for nogle andre spillere, men for mit knæ, som måske var lidt skrøbeligt, der gik det ikke, og det ødelagde mit knæ. Så jeg fik lavet en lille operation den første sæson, så jeg kunne spille nogle kampe, og så var planen, at jeg skulle genoptræne under sommerperioden, og så møde op til preseason, og så køre igennem. Det gik ikke rigtigt. Jeg meldte mig klar til den første kamp i min anden sæson der i Aston Villa, men man havde store problemer under kampen og efter. Og jeg var også begyndt at tage nogle piller inden da for at spille. Og efter kampen der, så var mit knæ rigtig ømt, det gjorde ondt, og for at jeg skulle træne, så var jeg nødt til at tage nogle piller, og det havde jeg hørt og læst om, og jeg ved ikke, i hvert fald en masse information om, at det går ikke. Man kan godt tage en lille pille op til en kamp, men du må aldrig nogensinde tage piller for at kunne gennemføre en træning. Og det sagde jeg til David O'Leary, at det her det går ikke. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke træne, og jeg vil ikke tage piller. Jeg har brug for en stor operation. Jeg tror, der er noget helt galt med mit knæ. Og det var han ikke tilfreds med. Han kunne slet ikke se det, og jeg havde det indtryk, at han bare ville presse citronen. Han var ligeglad med mig. Han havde brug for mig i nogle måneder, og så kunne han ellers bare smide mig væk. Det var mere eller mindre det indtryk, jeg havde. Og jeg havde nogle læger i Aston Villa, som var pisse bange for ham. De turde ikke sige noget til ham. Men jeg var heldigvis så gammel, kan man sige, og så erfaren, at jeg kunne stå ved der. Havde jeg været ung, så havde jeg bare ladet ham bestemme, og så havde det kostet mig karrieren, tror jeg. Men jeg var så rutineret der, at jeg sagde, at det her, det går ikke. Jeg har læst mig frem til, at Dr. Stedman over i Colorado, han er den bedste knæspecialist. Jeg vil over til ham. Og så kom jeg så over til ham, og han lavede så en microfracture på mit knæ, og jeg var ude hele sæsonen.
Men det problem, der blev ved med at plage dig, hvad type problemer det? Var det bruskskader, eller?
Jeg havde et hul i min brusk. Og det brusk, det er jo ligesom beskyttelse for knoglerne, for at de ikke skal gå imod hinanden. Og der havde jeg et hul i min brusk. Og det han så gjorde, Dr. Stedman, det var, at han borede nogle små huller i knoglen for at få det til at bløde, og så ville kroppen på egen måde skabe ny brusk, som aldrig var så stærkt og godt som det, man er født med, men det var trods alt godt. Det var godt for mig, og jeg fik lavet den, og under min tid i Milan, der havde jeg set Redondo, en argentinsk midtbanespiller, få en alvorlig knæskade og ville væk fra Milanello. Han ville lave sin genoptræning et andet sted, fordi han følte ikke, at det var godt at komme der hver eneste dag og lave sin genoptræning, samtidig med at jeg skulle se de andre spillere og have det godt og træne, og han ville væk. Og det havde han det rigtig godt med. Og det ville jeg også gøre i Aston Villa. Jeg synes, det var godt. Så jeg sagde til Aston Villa, at jeg ville gerne til Bologna. Jeg havde set, at det var det bedste sted i Italien omkring genoptræning. Så jeg tog til Bologna og var der i 9 måneder og lavede min genoptræning der.
Ja, det er alligevel også noget at skulle æde i sådan en klub, der formodentlig, uden at jeg skal gå i økonomiske detaljer, har betalt en fornuftig løn og har betalt transfer for, at du kom derover også.
Ja, det var jo elendigt. Det var jo uendeligt, men der var ikke noget at gøre. Altså, jeg var nødt til at gøre noget ved det knæ, og de var med på, at den bedste måde var at tage til Bologna.
Ja. Men det blev så til bedre tider, kan jeg jo regne ud. Du kommer jo, du får også, du er gået fra en irsk til nordirsk træner, du får Martin O'Neill ind, ikke?
Jo, og det var en forskel.
Ja, og selvom Martin O'Neill var en meget kreativ midtbanespiller, du gik fra David O'Leary, som var en voldsom erfaren midterforsvar,
ja,
så var der en, der forstod dig lidt bedre der i Martin O'Neill.
Ja, fordi det Martin O'Neill, han sagde til mig, da jeg kom tilbage fra Bologna, det var, at uanset hvad du gør, altså hvad du gør fra mandag til fredag, det er, jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad med det, men det vigtigste er, at du spiller kamp lørdag. Det vigtigste er, at du er kamp til lørdag, at du er klar til lørdag, du spiller kamp, og så selvfølgelig gør det godt. Og hvis du gør det godt, så kan du styre det lidt selv, som du gerne vil fra mandag til fredag. Vil du træne udenfor, så gør du det. Vil du ikke træne udenfor, så gør du noget andet. Og det var jo det var sukker for mig at få det at vide, fordi jeg kunne ikke træne udenfor lige så meget som de andre. Jeg havde brug for at lave min styrketræning indenfor og ikke belaste knæet så meget ved at være udenfor. Så vi fik en fantastisk ordning der, Martin O'Neill og mig, og heldigvis så spillede jeg godt, og så var det let for mig at blive ved med og have det på den her måde. Selvfølgelig også, fordi han stolede på, at jeg ikke bare drak sodavand, mens de andre trænede, men at jeg havde min træning indenfor, og jeg gjorde noget ved det. Det stolede han selvfølgelig også på at kunne se, at jeg havde været meget, stærk i Bologna og kommet igennem en operation og noget, som der var mange, der havde sagt, at det klarer han ikke. Han er færdig. Så kom jeg igennem det. Og det var perfekt. Så jeg trænede kun en til to gange om ugen, samtidig med, at jeg spillede kamp om lørdagen. Og det kunne mit knæ holde til.
Havde du oplevelse af, at det var en tillid, der var rettet mod dig, eller var det bare den kultur, han stod for, som jo matcher meget godt et billede, men
det var både over, fordi han stolede på mig, men han var også en slags træner, hvor det hele det drejede sig om kamp. Altså, vi lavede nærmest aldrig noget taktisk. Jeg var vant til fra Italien, at det var, at du skal løbe derhen, og når du får bolden, så skal du spille den derhen, og Martin O'Neill, der skulle man bare holdes i gang under ugen. Det var bare noget småspil og noget lidt kamp og opvarmning, og det var sgu ikke så vigtigt, at man var ude til træning. Altså, det var bare for at holde sig i gang. Der var ikke noget taktisk på den måde, at det var vigtigt, at du var der, fordi det er den måde, vi skal spille i weekenden. Han var meget, meget gammeldags på den måde i sit trænersæt. Men derimod havde han nogle andre kvaliteter, som var gode. Altså, han var virkelig en vinder. Han kunne ikke acceptere, at vi tabte. Han havde en måde, han gerne ville spille fodbold på, og den måde gjorde, at han købte de spillere ind, som passede til det system, han gerne ville spille. Men lige præcis taktisk træning og sådan noget, det var ikke vigtigt. Og derfor var det ikke så vigtigt, at jeg var ude på banen sammen med de andre.
Altså, det må have været en dimension eller kæmpe forandring af store dimensioner at komme fra super taktisk træning i Italien til det, du oplever her. Er der andre forskelle, som du sådan snublede over på det tidspunkt mellem italiensk og engelsk fodbold?
Ja, hele kulturen omkring fodbold var jo meget anderledes. Jeg var vant til, at fra Verona og en enkelt gang fra Milan, at hvis det var gået dårligt, og vi havde tabt og sådan ting, jamen så fik man ikke sin løn til tiden. Man kunne blive mødt af fans til den første træning efter en kamp, hvor de ville have forklaringer for, hvorfor vi tabte. Vi kunne køre i en spillerbus på vej til en udebanekamp, og der blev spyttet på bussen, der blev kastet sten. Alle mulige uroligheder, altså. Og så kommer jeg til England, hvor der var løn hver fjerde fredag, uanset hvordan du gjorde det. Det var helt sikkert. Der var ikke et øje, som stod og ventede på en, selvom man havde tabt en kamp. Hvis der var nogen, så var det for at få en autograf eller et billede. Der er en anden kultur, en anden mentalitet omkring fodbold. Og, Og det passede mig så godt, fordi englænderne, de har det sådan, at de tror på, at fodboldspillerne, de gør alt, hvad de kan for at vinde. Hvis det så ikke lykkes, så okay. Men de har trods alt gjort alt, hvad de kunne. Jeg har set et hold i England rykke ud af Premier League, og efter kampen var slut, så gik alle spillerne ind i midtercirklen og klappede, og tilskuerne klappede tilbage. Havde det sket i Italien, at man var rykket ud af Serie A, så skulle man løbe ind i omklædningsrummet, og man kunne godt være klar over, at der stod fans udenfor, som spyttede på en og kastede med en og alle mulige ting. Altså, der var en helt anden respekt for fodboldspillerne og for det erhverv at være fodboldspiller i England end i Italien.
Og lidt større frihed forestiller jeg mig også i løbet af ugen, frem for Italien. Altså, den klassiske i Italien, det kan du korrigere mig, men at man typisk, uanset om det er på hjemme eller udebane, tager holdet på hotel dagen før en kamp, og i en del tilfælde også dagen efter en kamp, for at være sikker på, at man ikke går ud og kommer galt afsted i byen.
Og så videre. Den var der. Og så først og fremmest også mindre træning. Altså, der var jo flere gange dobbelt træning i Italien. Det var der aldrig i England. Var sæsonen første gang, så havde vi træning fra 10:30 til 12, og det var det. Og så er det klart, at det her med, at der ikke var træningslejr så meget i Italien, der kunne du jo risikere, at hvis du havde tabt en kamp, så var det ikke nok at komme på hotel dagen inden kamp, så var det måske 3 dage inden kamp. Fordi de mente, at nu skal vi straffes lidt, og vi skal koncentrere os, vi skal være fokuseret. Det skete ikke i England. Altså, med David O'Leary, der tog vi ikke på hotel til hjemmebanekampene, men det gjorde man altid med Martin O'Neill. Mm. Så der var selvfølgelig også en forskel. Og så kunne han også finde på Martin O'Neill, hvis der var landskampspause og man ikke var med landsholdet. Så efter kampen, så kunne han finde på at give en uges fri. Det ville heller aldrig nogensinde være sket i Italien. Så han kunne efter kampen søndag der, hvis vi har spillet søndag, I er fri til mandag. Ikke i morgen, men næste mandag. det var lidt voldsomt. Men det var godt en gang imellem, så lige at koble fra. Altså, men igen, han var så fokuseret på kamp og ikke så meget på træning.
Og det må have passet godt ind til dig. Og jeg har aldrig tænkt på det før, for jeg synes, der er så mange ting, jeg umiddelbart kan snuble over som forskel på dig og legendariske Paul McGrath. Jeg ved ikke, om du husker ham, som jo blev næste institution. Og eksempel på en, der kun var ude til lørdags kampene og ikke rigtig var i stand til at træne derimellem, men som i øvrigt også siden han har haft en lang historie med Martin O'Neill, også med det irske, han var irer, og det irske landshold, som O'Neill har trænet. Men nok om det. Men du endte jo faktisk med at præstere på så højt niveau, så du blev udtaget til årets hold i Premier League. Hvem pokker? Jeg kan ikke huske det nu, hvem andre danskere der har været. Der skal nok have været nogen, og jeg skal med skamme sige, gør nogen uret måske, men det er jo en kæmpe præstation i verdens, også på det tidspunkt efterhånden, mest stjernebesatte liga. Det blev den vel i de år der, hvor du også, som med de andre stjerner, begyndte at forlade italiensk fodbold og rejse.
Det er rigtigt, at det var mere Italien i starten der, og så blev med pengene også og sådan noget, så blev det mere og mere Premier League, som blev den store liga. Jamen altså, jeg spillede mit livs fodbold i en 2-årig periode cirka i Aston Villa. Jeg havde jo den der, hvor du nævner der, hvor jeg kom på årets hold, der havde jeg jo en sæson, hvor jeg spillede alle kampene, alle 38 kampe, og følte mig fantastisk. Altså, nød det her med at spille kamp, og så forberede sig til næste kamp, men samtidig kunne glæde sig over præstationen. Jeg har i for lang tid, specielt i Italien, været så fokuseret på næste kamp, at jeg ikke kunne glæde mig over det gode, jeg havde gjort. Og det blev stressende, og det var ikke godt. Det har helt sikkert gjort, at jeg hele tiden var på tæerne, og jeg aldrig var tilfreds. Men det, jeg synes, der var så dejligt ved at blive ældre og ved at få mere erfaring, det var, at jeg også kunne begynde at nyde, at jeg har spillet en god kamp, og bare tage det stille og roligt i en 2-3 dage efter. Og først en 2-3 dage inden, næste kamp begynde og være fokuseret på at man skal spille igen. Det synes jeg var dejligt, og der havde jeg en lang periode der i Aston Villa, hvor jeg synes, det var så fedt at spille. Jeg følte mig fedt, jeg spillede, og jeg forberedte mig til næste kamp. Det har jeg prøvet for lidt i min karriere. Jeg har haft det meget med, at jeg var skadet, og når jeg så spillede, så gik det godt. Men jeg har aldrig haft så mange perioder, hvor jeg ligesom spillede konstant og skulle forberede mig til næste kamp. Det synes jeg var dejligt ved den 2-årige periode, jeg havde der i Aston Villa, at jeg kom ind i sådan nogle gode rutiner, og jeg nød at være fodboldspiller, nød at præstere, men var klar til næste kamp også.
Og det er jo det, som nogen tager for givet, når de spiller fodbold. Sådan er hverdagen, men når man har haft de skadesproblemer, du har mødt, så er der meget, der ikke er givet. Så derfor kan jeg godt forstå din begejstring over det. Ikke desto mindre, så hvis nu, at du var på sæsonens hold i sæson 7-8, så må du jo stoppe med at spille mindre end et år efter den sæson afsluttes. Ja. Og det er det forbandede knæ, der har gjort det nødvendigt. Hvordan oplever du tiden, ikke så meget op til, men jo, også det måske, men især efter, hvor du ikke længere skulle identificeres, det ved jeg ikke, om du gjorde selv, men hvor det ikke var din fodbold hverdag, der identificerede Martin?
Ja, det er rigtigt. Jeg sluttede der sommeren 9. Jeg fik problemer med det andet knæ. Jeg skulle ligesom bestemme mig for, om jeg ville igennem alt det her igen. Og den her gang, der gav han mig ikke 80% chance for at komme tilbage. Der var det 50-50, fordi jeg havde nogle andre ting i det knæ, som gjorde, at det ikke var sikkert, at det ville gå så godt, som det gjorde med det andet knæ. Så efter mange samtaler, både med min kæreste og folk fra klubben og sådan ting, der bestemte jeg mig for at stoppe. Og det var jo helt vildt surrealistisk. Fordi da jeg sad der og snakkede med journalisterne og bekendtgjorde, at jeg ikke kunne spille fodbold mere, der havde jeg jo været flyvende, altså 5 måneder inden. Jeg havde været i mit livs form, og så lige pludselig sige, at man slet ikke kan spille fodbold mere. Det var jo virkelig mærkeligt, men jeg havde det ikke dårligt med det. Jeg var pisse stolt af at have været anfører for Aston Villa og have gjort det så godt i Aston Villa, efterlade et godt aftryk, ikke være afdanket, når man sluttede. Det er klart, at jeg ville helst have spillet nogle år til, absolut, men jeg synes, det var fedt også at stoppe på toppen. Og så var jeg også i en situation med familien, at jeg var klar til at stoppe med fodbolden. Altså, og synes faktisk, at det skulle være fedt at tage til Danmark igen. Jeg havde det fint med at stoppe. Jeg var stolt og glad og tænkte ikke så meget på andet, end at det havde været en god karriere.
Var du mæt?
Nej, slet ikke mæt. Altså overhovedet ikke. Jeg vil have elsket at spille nogle flere år. Altså det at være anfører, jeg var kun anfører i et halvt år på banen. Og jeg synes, det var en kæmpe ære, en kæmpe fornøjelse. Men jeg havde bare det her problem med mit knæ, som gjorde, at jeg ikke kunne komme tilbage. Jeg kunne ikke komme tilbage, og jeg var afklaret med, at det var sådan. Men jeg var absolut ikke mæt. Jeg ville meget, meget gerne have fortsat med at spille fodbold.
Og hvad så i dag? Jeg ved godt, at der sidder nok nogen derude og tænker, hvornår får vi lov til at høre lidt om landsholdskarrieren? Men den har jeg faktisk bestemt mig for, at vi i den tillid, at de fleste har kunne følge med i den og har set det, som du har præsteret med slutrunder og med de landskampe, du spillede, som jo i øvrigt var, hvad, 57, nu skal jeg passe på, men det ved du bedst, 53?
Nej, 53, 54.
Ja. Men hvad så i dag? For det første, hvad med knæene? Er der nogen pris der, hvor der er noget, du ikke kan?
Nej, og det er jo også derfor, at jeg valgte at stoppe. Det var for, at jeg tænkte, at jeg har så mange år forhåbentlig efter fodbolden. Jeg vil kunne lege med mine børn ude i haven. Jeg vil kunne gå op og ned ad trapper, uden at det gjorde ondt. Jeg vil kunne spille golf. Jeg vil kunne lave alle mulige ting. Måske også spille en enkelt fodboldkamp i ny og næ. Og det har jeg fået. Jeg har det godt med min knæ den dag i dag. Så, Så jeg har ikke været et sekund i tvivl om, at det var den rigtige beslutning.
Og hvad med fodbolden? Hvilken betydning har den i dag? Ja, du fortalte, du træner Anton, og her var det Oliver, nu skal jeg passe på jer, ikke? Ja, Alexander. Ja. Og du har også, kan jeg huske, at træne BSV, altså op ved Søllerød Vedbæk, hvor du boede og flyttede til Danmark.
Ja, men jeg blev involveret omkring noget kommentatorjob og studie, og sådan efter jeg stoppede med at spille fodbold. Og jeg har taget min A-træneruddannelse. Jeg synes, det er meget, meget interessant og sjovt at være fodboldtræner, og jeg tror også, jeg har noget at give. Problemet for mig med at være fodboldtræner på højt niveau, det er, at det tager så uendelig meget tid. Og den tid, jeg skal bruge på det, den tid kommer jeg ikke til at bruge sammen med mine børn og min kone, min familie. Og der har jeg simpelthen prioriteret og valgt, at jeg vil hellere have fri i weekenderne og kunne se mine børn spille kamp. Jeg vil hellere følge dem i skole og kunne hente dem og spise aftensmad med dem hver aften, end at stå på en fodboldbane, som jeg elsker. Jeg elsker det. Altså, var jeg kæmpe ego, og stod det kun til mig selv, og var situationen herhjemme ikke, som den var, så havde jeg været fodboldtræner, så havde jeg gjort alt, hvad jeg kunne for det. Men jeg har det bare bedre med andre ting, og derfor har jeg valgt ikke at prioritere trænerkarrieren så højt.
Så nu er du træner for dine egne børn ned i Sydspanien, og, ja. Og det lyder ikke som om, at det er noget, der generer dig særlig meget, faktisk tværtimod.
Nej, fordi det er jo selvvalgt. Jeg har haft flere muligheder for at prøve mig af på højt niveau, men har bare sagt nej, og det er på grund af de prioriteringer, som jeg har sagt til dig her.
Og det synes jeg jo, vi skal huske alle os, der har måske forsømt en hel del aftensmåltider med vores børn, at det her, det er jo også en kvalitet, som kommer til at følge dig. Man kan have passion for andet end bold. Martin, du skal have så utrolig mange tak for at tage os med ind i dit indre liv omkring, hvordan det har været at være fodboldspiller på højt niveau i tre lande, er det jo i hvert fald med Danmark som det ene, og med hele den bevidsthed, som du har udviklet under dit fodboldspil. Så det skal du have utrolig mange tak for, Martin.
Det var så lidt.
Selvfølgelig også tak til både BME og til Heineken for at være med til at gøre de her programmer mulige, og til jer, der lytter med. Det er jer, der skal have glæden af det, og hvis I vil have en indflydelse, så kan I være velkommen til at skrive på www.trospek.com, hvis I har et ønske til kommende emner. I skal have fortsat en god dag.
Dagens afsnit af Big Bag Bolden er sponsoreret af BMW, der netop er blevet kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af Heineken 0,0 samme god smag uden alkohol.